Já, það var langspilda til hjá okkur.
Var það, jú?
Já.
Var það gert?
Ha?
Var það mjög gamalt?
Nei, fóstir minn smíðaði það.
Já. Og var það spilað, var spilaði það undir söng?
Ha?
Var nokkuð spilaði það undir
söng? Já, já, það var einmitt. Einmitt svo ágætt og maður gat lært. Ég man, hann gaf mér langspilið og það fylgdi því bók sem að maður gat lært af lögin. Maður gat alveg lært lögin af nótunum af langspilinu eftir nótunum. Ég lærði nokkur sálmalega svoleiðis af þessari bók. Nóturnar voru mertar með nafnarstöfum í latneskum. Og lesning fylgdi og þetta notaði maður og svo notaði mann og eira líka. Það var ákaflega örugt að læra það rétt. Man þótti mikið gaman að því það var rátt. Oft stytti mann og oft stund í rökkrinu og það kom til mín kona daginn og ætlaði að fara að láta mig frá langspil til þess að skemmta mér við blessunin. Ég sagði bara að vera nokkuð á eftir tímanum.